بتشتغل ايه؟
زي اي حد
بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟
انت بتصوت ليه؟
بتشتغل ايه؟
انت بتعمل ايه لما البلد حلوه هنا؟
انا بعمل ايه؟
اه
انا زيك هنا.
ليه؟ انت جايه هنا ليه يعني؟
اه انا جايه هنا ليه مع ابني بيدرس هنا وانا قاعده معاه؟
طب ما درستيش مصري ليه؟
اوكي
مفيش تعليم مش كده؟
لما والله انا انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وتفيزي عشان استاهل ان انا استاهل ان انا مش فاهم ان انا راجل حيوان.
عاوزين نعملك بني ادم يا كلب وانت مصمم. ما انا عاوز اعملك بني ادم. انت مصمم تبقى حيوان وكلب ليه؟
شادي انت بتلبس بوكسر زينا ولا بتلبس في سبعة وفتلة وحاجات زي كده؟
لا انا ما بلبسش خالص.
يا لا
استاذ باجر.
ايوه فن.
انا دلوقتي كشاب بتجوز ازاي؟
شكرا يا فندم. اللي بعده يا استاذ جسم.
ليه يا عم؟
بقول لك روح امك هتسرح بيك في اي خرابه تشوف لك واحده تستحقها. تشوف لك واحده متخوره.
عشان نقول للناس
اتفضل يا عمو بهجه.
ايوه يا عسل. لا عمو ايه؟ تعجزيني ولا ده هو بس شويه دقيقه
يا بهجتي.
يا لهوي يا لهوي. الحمد لله ان مراتي نايمه. وقال يا لهوي. اهلا وسهلا يا رواه.
هلا.
والله العظيم صحيت من النوم وهي دماغها هناك في اخر الشقه بتقول لي لو ما احترمتش نفسك هعمل فيك واسوي.